Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Ovo je Energije Sputnika, ja sam Jelica Putniković, a danas sa gospodinom Goranom Radosavljevićem, generalnim sekretarom Nacionalnog naftnog komiteta Srbije, razgovaram o cenama nafte i o tome kako se zapravo naftom trguje. Mnogima, da kažemo, običnim građanima bilo je nejasno, a nije ih ni zanimalo da se naftom trguje na berzi, pa smo onda prošle nedelje čuli da je cena otišla u minus, da su neki za buduće isporuke nafte nudili da kupcu plate i do $40 po barelu, da bi jednostavno se oslobodili onoga šta su kupili računajući da će zaraditi. Kako se zapravo trguje naftom?
Da bismo shvatili ovu priču kako je moguće da cena bude negativna, u ovom slučaju treba pođemo od toga kako izgleda tržište nafte. U suštini možemo da kažemo da postoje dva naftna tržišta. Jedno je takozvano mokro naftno tržište, kako se popularno zove, to je tržište na kome se vi dođete i kupite barel nafte ili uglja ili čega god, gasa. To je takozvano spot tržište. Sa druge strane postoji još jedno tržište koje se zove papirno tržište. To je tržište na kome vi kupujete prava za određene isporuke nafte u budućnosti ili za obavezu da vi isporučite neku naftu u budućnosti. Dakle, imate jedno tržište koje je trenutno tržište gde ste vi kupili određenu količinu nafte i odmah je dobili i imate tržište gde ste vi kupili neku pravo obavezu za neku buduću naftu. U normalnim okolnostima to tržište futuresa ide i do 6 meseci, gde ljudi unapred u 6 meseci kupuju neku naftu koja će tek biti izvađena. Oni veruju tržištu, veruju, otprilike procenjuju kako će biti kretanje na tržištu, procenjuju cenu i nadaju se da će zaraditi. Ta dva tržišta su blisko povezana. Ovi sa tržišta futuresa gledaju na ovo takozvano mokro, na ovo realno tržište, da ga tako zovemo, na realno tržište, gledaju kakva su tu kretanja, kakvi su signali, da li ima dovoljno investicija, da li je došlo do nekih poremećaja u snabdevanju, da li je došlo do nekih konflikata i na osnovu tih informacija koje oni dobijaju sa tog realnog tržišta, oni procenjuju kako će biti buduća kretanja. Sa druge strane, ovi sa realnog tržišta gledaju na tržište futuresa kako se procenjuju da će se kretati cena u budućnosti, pa u zavisnosti od toga oni planiraju svoje investicije, planiraju svoju potrošnju, svoju proizvodnju i tako dalje u budućnosti. Znači, ta dva tržišta su uzročno-posledično izuzetno povezana. Ukoliko dođe do problema na jednom tržištu, to se automatski prenosi i na drugo tržište. Koji se problemi tu sve dešavaju? Dešava se problem da ljudi koji trguju na papirnom tržištu, na tržištu futuresa, nisu ljudi koji rade u energetskom sektoru, u naftnom sektoru. To su često mešetari koji danas trguju kukuruzom, kafom, sutra trguju naftom.
To se zapravo futuresima se trguje na berzi.
Futuresima se trguje na berzi, tako je. Oni imaju određena znanja, ali često ta znanja nisu dovoljna da prepoznaju neke signale sa realnog tržišta. Sa druge strane, takođe, realno tržište baš ne razume u potpunosti kako sad to neko kupio njihovu naftu za 6 meseci, šta se desiti tada. Tako da tu često dolazi do nekog nerazumevanja i vrlo mali poremećaj na jednom i na drugom u roku od 6 meseci može da izazove veliki poremećaj na samom tržištu.
Sad smo došli u situaciju da je zapravo koronavirus, zaustavljanje saobraćaja, privrede, da je smanjilo potrošnju nafte. Ali često se desi da špekulanti na tržištu zapravo izazovu tu neku pometnju da bi podigli, odnosno spustili cenu da bi ostvarili profit.
Ja mislim da je u ovom trenutku taj negativan signal u stvari došao sa realnog tržišta, ne sa špekulantskog. Špekulanti su samo tu dodatno, očekujući veliku zaradu u budućnosti, pogrešili. Šta se dešavalo? Imali smo početkom godine OPEC plus dogovor koji se nije postigao. Rusija jednog trenutka rekla nama je dosta da mi smanjujemo proizvodnju nafte da bismo regulisali koliko toliko poremećaj u ponudi i tražnji, a da istovremeno SAD pumpa rekordnu količinu nafte istorijski. ili ćemo svi da smanjimo ili neće niko da smanji. I to je došlo do prvog poremećaja na tom realnom tržištu. U tom trenutku tržište je počelo da reaguje, tržište futuresa, cena je pala sa 65 na nekih 35-40 dolara u tom trenutku. Istovremeno je sa istoka dolazila korona. Taj prvi signal korone nije dao dovoljno informacija realnom tržištu da će tražnja dodatno da padne. Imali smo dva signala, prvi signal suštinski količinski rat između tri najveća proizvođača. Ako kažemo da je u jednom trenutku početkom godine ukupna proizvodnja bila negde na 84 miliona barela dnevno sirove nafte, ova tri proizvođača proizvode nešto preko 40%. Znači, ako tu uključimo dodatno i OPEC, to je preko 60%. Ako se ova tri proizvođača ne dogovore kojom količinom i pumpe veću količinu, to je onda već veliki poremećaj na tržištu. Istovremeno, pala je tražnja u Kini. Sa padom tražnje u Kini dodatno je pala cena. Očekivalo se da taj virus neće da se prenese na ostatak sveta. Očekivalo se da, čak i kada se u Evropu prenula, Amerika je rekla ne, haha, mi nećemo to kod nas da bude tako strašno. I imali ste, znači, dva trenda. Istovremeno je rasla ponuda, istovremeno je drastično padala tražnja. Imate sada u jednom trenutku procena da je pad tražnje negde oko 35 miliona barela. Onog trenutka kada su se dozvali pameti, da tako kažem, veliki proizvođači, rekli ok, moramo nešto da uradimo, seli su, dogovorili su smanjenje proizvodnje od nekih 9,7 miliona barela, ali tek u budućnosti. Sam taj signal najave da će se desiti smanjenje podiguje cenu nafte sa 25 na 35. Znači, bukvalno u roku dva dana 10 dolara je skočio barel nafte na tržištu. Jer to je bio pozitivan signal. Ovi što sede na tržištu futuresa osluškivali su šta se dešava na realnom. Realno je reklo, mi rešavamo problem. Ali realni sektor nije rešio problem. Niti su se oni prvo brzo tako dogovorili, niti je taj dogovor bio dovoljan, niti su verovali u taj dogovor, rekli su od 1. maja, pa do kraja godine manje, pa možda će nešto i samo da nestane sa tržišta, ugasit će se, neće moći povećanje da proizvodi, itd. I ništa se nije desilo. Istog trenutka tržište je reagovalo negativno, realno tržište. Međutim, tržište futuresa još uvek nije bilo reagovalo, još uvek je verovalo da će ipak realni sektor da se opasuje.
U stvari, o čemu se radi? Oni su u januaru, februaru kupili isporuke nafte za maj i nadali su se da će prodati bar po toj ceni po kojoj su kupili.
Tako je, prvo smo imali skraćenje tog roka. Znači, od futuresa koji se kupio na 6 mjeseci, pričamo sad o isporukama za 3 mjeseca, pa 2 mjeseca, pa smo se u aprilu pojavili na isporuke u maju u kojima se trgovalo. Oni su pre svega u februaru kupovali isporuke u maju gdje se verovalo da će do maja tržište da se sredi. I kupovali su po nekoj ceni u nekom trenutku čak i po 35 dolara. I to čak sredinom marta su kupovali majsku po 35 dolara. Imamo još jednu bizarnu situaciju da vikend pred veliki pad cena, pogotovo gubitak vrednosti američke VTI nafte, imamo da su tri najveća hedge fonda bukvalno kladila i rekli su tad je došlo na 14 dolara, to je sigurno minimum, neće pasti ispod toga, ajmo mi da kupujemo po toj ceni. Jer će sigurno da krenuti na gore.
A da li su oni zaista to verovali ili su pokušali veštački da izazovu taj optimizam da bi povratili svoj novac?
To je jako teško reći. Ono što treba da u stvari shvatimo, nisu baš ni špekulanti previše naivni da veruju da će tržište preko noći da se oporavi. Sa druge strane, ako ste već ušli u kupovinu po 25-35 dolara, a sad vam je cena na 14, vi morate nešto da uradite ako je moguće da veštački malo napumpate to tržište. Vi imate u ovom trenutku da gotovo 160 miliona barela je skladišteno u supertankerima po okeanima, to je rekordno skladištenje sirove nafte u supertankerima već je čak u 2009. godine i ta nafta je kupljena od strane prodavaca na berzi koji čekaju da se cena oporavi da tu naftu prodaju.
I sad je došlo do toga, nema više slobodnih skladišta, čak se stari naftovodi zakupljuju, ima jedna informacija, ne znam koliko je tačna, nisam stručnjak, ali kažu čak se u slanim pećinama skladišti nafta. Mislim, deluje malo onako nerealno, ali očigledno ne znaju šta će sa njom.
Još ima nekog malog prostora za skladištenje, u svetu ima negdje oko 770 tih super tankera, svaki može da skladišti po 2 miliona barela. Međutim, njihov dnevni zakup se kreće po 300.000 dolara. Vi ćete da zakupite, da skladištite, ali ne znate kad će se ovo završiti i ta vaša kalkulacija koliko ćete zaraditi nije baš sigurna. Dakle, imali ste onda situaciju koja, znači sve to se posledično dešavalo, realni sektor je padao, imamo iz nedelje u nedelju procene rasta svetske ekonomije negativne pa još negativnije, ako tako možemo da kažemo, imali ste procenu da neće to možda mnogo da pada, pa ste onda rekli na nulu, pa onda izašao MMF rekao pada sve minus 3% i tako dalje, Evropa pada minus 6-7 i tako dalje, a onda imamo dodatno u aprilu mesecu kreće korona, preko milion zaraženih u SAD-u i tako dalje i tako dalje. I sve to uslovilo da jednog trenutka oni koji su kupili tu naftu po 20 ili 30 dolara ne znaju šta će da rade sa njom. Nemaju kom, realni sektor ne traži više tu naftu. oni nemaju kome da je prodaju, nemaju gde da je skladište, oni su spremni da je prodaju po bilo kojoj ceni, samo da se nje otarase.
I da ne plaćaju više te zakupe.
I da ne plaćaju više te zakupe, ili da uopšte ne plaćaju zakupe, jer nisu još došli, kupuju future za Maju, Maju će nafta biti isporučena, oni neće imati gde da je stave. I će morati da plaćaju zakup skladišta ili sve ostalo, njima se to ne isplati, jer pitanje kad će moći da prodaju. Tako da u tom trenutku, naravno, te količine koje se trgovalo na berzi nisu bile neke velike količine, recimo po 40, po minus 40 dolara je bilo 2000 barela, nešto preko 2000 barela, to je 30 nešto tona. Nisu to velike količine, ali kao signal da je došlo do ogromnog poremećaja je to bilo značajno. I to je verovatno jedan od razloga zašto su mnoge zemlje počele da najavljuju unapred popuštanje mera. Šalju pozitivan signal na tržište da će se nešto bolje desiti. Naravno, ukoliko se to ne desi, taj pozitivan signal će da se okrene kontra.
Da, sad je Svetska zdravstvena organizacija zapravo počela da, ajde da ne kažemo, baš bukvalno plaši narod, ali da upozorava da ne treba biti preveliki optimista. I sad da ne pričamo o zdravstvu, Amerika sumnja u Svetsku zdravstvenu organizaciju i sve to ostalo, ali u principu dolazi do jedne konfuzije mišljenja o epidemiji i onda imamo zemlje koje proizvode naftu, koje zapravo pune svoje budžete od nafte, a još su pogođene pride i prestankom privrede, ne samo naftne, nego celokupne zbog epidemije. I sad dolazimo do toga da je teško proceniti koliko će se nafte trošiti čak i kad prestane epidemija.
Ono što možemo da pretpostavimo gledajući šta su to veliki potrošači nafte u svetu, pre svega da kažemo motornih goriva, imamo drumski transport koji troši gotovo 50% svetskog dizela, imamo avionski brodski transport koji su značajni potrošači po 10% od te ukupne potrošnje i imamo industriju. Kada pogledate strukturu, šta se tu desilo, avio saobraćaj u potpunosti nestao, ili gotovo u potpunosti nestao, znači izgubili ste odmah 10% potrošnje. Brodski saobraćaj gotovo nestao, pogotovo veliki kruzeri, turistički itd. Turizam je stao kao grana, imate putnički saobraćaj koji je nestao u potpunosti, znači gradski prevoz, međugradski prevoz itd. Imate teretni saobraćaj koji je usporen zbog nemogućnosti prelaska granice, zamislite sad u Evropi, nema više Schengen, je gotovo pa nestao, znači nemogućnost prelaska granice pa van Evropi itd. Usporen je, tako da je sve to uslovilo veliki pad u potrošnji motornih goriva. Kao što rekoh, procene su u ovom trenutku da se manje energije troši gotovo 30 do 35 miliona barela dnevno na onih 85, to je preko 40%.
Sektoru.
Pričamo o naftnom sektoru. Međutim, kad pogledate u sektor derivata, vi ste imali pad od nekih 20 do 30%, zavisi od zemlje, u martu. Pričamo, vodite računa, prva polovina marta je bila dobra uslovno rečeno, druga polovina marta stara. Sa druge strane, ukidanjem zabrana, neki sektori će početi da rade brže, neki sektori verovatno neće. Počet će da radi neki putnički avioprevoz, počet će da rade, ali turizam neće. I bit će potrebno još mnogo vremena da turizam proradi, a znamo da i u aviju u brodskom saobraćaju turizam ima značajnu ulogu u potrošnji. Goriva, tako da je stvarno veliko pitanje, ako ovo leto propustimo, da li će se ta potrošnja vratiti. Ono što je evidentno, u jednom trenutku će se ona vratiti. Ona nije u potpunosti nestala zato što više nema interesa za letove avionom. Nestala je zato što je došlo do zabrane putničkog saobraćaja, avionskog saobraćaja.
Da, i sad imamo države koje zabranjuju svojim ljudima, već najavljuju da ne treba da se putuju u inostranstvo.
Znači, imaćemo znači jedan taj prelazni period gde će postojati neke, možda ne zabrane, ali upozorenja da se ne putuje, ali kad vas neko upozori, to vam je već signal da to ne radite. Tako da će verovatno što se tiče ove godine tržište se neće vraćati. Međutim, ja očekujem već sledeće godine da se tržište vrati na neku normalnu potrošnju naftnih derivata, pod pretpostavkom da ne budemo imali neki drugi talas koji će biti još gori, znači u ovom trenutku to ne znamo, ali sa ovim podacima koje sada imamo, ja pretpostavljam da će tržište polako da se vrati. Da li će se vratiti na taj nivo potrošnje koji je bio gotovo 100 miliona barela dnevno, 85 je bila proizvodnja i ostatak su bila biogoriva i zalihe. Da li će se vratiti na taj nivo potrošnje, verovatno neće u narednih godinu dve, tako da ne možemo ni da očekujemo neki bum novi u ovom sektoru.
Možda da samo objasnimo šta je barel, pošto stalno pričamo barel, šta je zapravo barel? To nije tona, to je...
Barel je bure. Bure nafte, barel je... Tona je 7,33 barela, jedan barel je oko 153 litara, ako sam to dobro izračunao. Nafta se trguje u barelima, znači jedno bure nafte, zbog specifične težine i raznih nekih drugih raznih vrsta nafte, ne trguje se,
čisto da ne bude,
ne trguje se u litrima i tonama i tako dalje, u metričkim tonama, nego uglavnom se trguje u barelima. U SAD-u se čak ni na benzinskim stanicama, znate, ne kupuje u litrima, nego se kupuje u galonima. To je, ako sam ja dobro izračunao, oko 40, jedan barel je oko 40 i nešto galona. Znači, to su prosto neke mere sa kojima se trguje. Kupuje se i prodaje se nafta u barelima, naravno vi to preračunavate u tonama, i prosto čitav taj sektor se, kad se govori o prometu, manipuliše se u barelima, prosto to je običajno. Ono što možda na početku smo trebali još da objasnimo, i zašto je ova posledična veza tako jaka, tražnja za naftom, pogotovo za naftom, za energijom generalno, ali za naftom pogotovo, je izvedena tražnja. Jer ni meni ni vama ne treba da nam neko sad da barel nafte, šta bismo mi radili sa njim? Da nam neko da, možda bismo ugalj koristili za loženje, ali barel nafte je teško. Međutim, ako mi kupimo neki uređaj koji koristi motorna goriva, mi smo automatski potrošač. I naša tražnja u stvari zavisi od toga da li ćemo ili nećemo kupiti neki uređaj koji troši dizel, koji ćemo uređaj kupiti, da li ćemo kupiti kamion ili ćemo kupiti automobil i koliko on troši i koliko ćemo ga intenzivno koristiti. I od te tri komponente u stvari zavisi naša tražnja. U ovom trenutku se kupci sve manje odlučuju za kupovinu automobila, motornih vozila generalno. Ukoliko kupuju verovatno jeftinije i malih troše, ne voze ih. To je dodatno uslovilo, pošto kažem tražnje izvedeno, uslovilo pad tražnje. Međutim, ta tražnja će polako početi da se vraća kada ove mere budu oslabile, mislim na mere zabrane kretanja, jer ovaj prvi talas krize je u stvari kriza koja je izazvana određenim, ja bih tako nazvao, društvenim merama, ne ekonomski. Imate zabranu ili ograničeno kretanje. To ograničeno kretanje je prouzrukovalo da prosto ljudi nisu svaki dan u svojim automobilima, ne idu na posao, nema gradskog prevoza.
Ekonomski efekti, ali
ekonomski efekti koji će biti odloženi, koji mi sad u ovom trenutku već vidimo, ali koji će se tek osetiti u narednom periodu. Dodatni efekat na sve to je psihološki, koji ćete imati da kad se sve ovo bude jednog dana završilo, da će ljudi još neko vreme se plašiti, pogotovo da putuju u zemlje koje su bile, u Italiju ili Španiju, koja je bila jako pogođena koronavirusom, plašit će se da idu u tržne centre. Imali smo situaciju iz Wuhana gde su vlasti išle razglasom po gradu i sad suprotno od onoga što su radile mesecima pre toga, ohrabrivale građane da izađu iz kuće i da idu da troše. Jer je potrošnja pala.
Neophodna, da.
Tako je. Tako da, imat ćemo još dugo ovaj talas, znači eksterni efekti će se preneti još neko vreme.
Pogotovo ako je tačno ono što kažu lekari, da bi moglo na jesen opet da bude novi talas virusa.
Bez tog drugog talasa ćemo imati prenesivnosti. Sa drugim talasom mi ulazimo i u sledeću godinu. Tržište nafte će morati u ovom trenutku da nađe neku novu normalu.
A šta bi sad trebalo, evo sad, kako bi se mogla naći ta normala? Veliki proizvođači koje smo na početku pomenuli, znači OPEC, zemlje članice OPEC-a, gde je Saudijska Arabija vodeća, Rusija koja im se priključila, napravili su OPEC plus, Amerika koja zvanično nije ušla u OPEC plus, ali zapravo je dala neka obećanja, pa je uticalo njihovo prinudno smanjenje proizvodnje na to da se napravi taj novi dogovor. Šta oni sad mogu da urade kad ne znaju zapravo ni koliko će epidemija trajati, ni koliko će privredi trebati da krene ponovo?
Ono što je svakako u prvom trenutku najbitnije je da kompanije pogledaju ponovo unutar sebe i da vidiš koji su to rashodi koji u ovom trenutku nisu potrebni, koji mogu da se smanje. Ja već vidim da se određene investicije koje su bile skuplje ili rizičnije odustaje se od njih. To je u prvom trenutku možda dobro rješenje, naravno dugoročno to može da uslovi da u nekoj budućnosti nemamo dovoljnu ponudu nafte, ali o tome ćemo da razmišljamo kada toga bude došlo. Najviše će biti pogođene faktički zemlje čiji budžeti koje žive i čiji se budžeti pune od prode sirove nafte, pogotovo zemlje Golfskog regiona, pa donekle i Rusija. SAD će u tom smislu manje biti pogođen. Oni jesu postali veliki proizvođači, ali su i veliki potrošači, vrlo lako mogu da se prešaltuju. Neke zemlje će dobiti na tome, poput Kine. Rast na bazi jeftine energije će verovatno biti dodatni. Tamo naravno i on ima ograničeno dejstvo, jer ako nemate tražnju u svetu, onda ne možete ni da rastete. Ali nema mnogo pametnih stvari, da tako kažem, koje možemo da predložimo šta u ovom trenutku da se radi. Ono što je možda dobar signal, a to je da se razmisli svakako i u kompanijama o optimizaciji proizvodnje i u budućim investicijama, kako bi se sprečili ponovo ovakve neke situacije. Sad vidimo koliko su logistika i skladištenje bitni. u trenutku kada ste imali just in time isporuku gde vi kupujete, prodajete i to ide, ide glatko, sve u redu, ali vidimo sada da je i logistika jako bitna, možda čak i najbitnije u ovom trenutku. Druga stvar, imamo određene mere, recimo u SAD-u i vidim i u drugim zemljama evropskim, države predlažu, ajmo mi da otkupimo određene količine nafte, da pravimo sada neke rezerve.
To bi naša država mogla da učini. Da konačno imamo onih 90 dana.
Tu se sad opet postavlja pitanje da li ima para, jer u ovoj situaciji imate nekih drugih prioriteta, zdravstvene i druge prirode, ali opet postavlja se pitanje da li imate dovoljno skladištenih kapaciteta gde da stavite tu naftu. Ali pod pretpostavkom da to ima, to bi bila jedna od mera gde bi država indirektno mogla da pomogne naftni sektor. Treće, naravno, ovo je verovatno dobar trenutak da se razmisli o, uopšte o održivosti čitavog energetskog miksa u budućnosti, jer ako imate jedan energent koji je tako
oscilira
u poslednje dve decenije, imali smo nekoliko naftnih šokova, znači od toga da smo na dve decenije imali naftni šok, to se sada smanjilo bukvalno u jednoj deceniji, ovo je drugi naftni šok. Imali smo 2015. Jedan naftni šok, 2020. drugi, znači za pet godina dva. Tako da pitanje je koliko dugo je ovaj sektor može da izdržava i prosto potrebno je tu nešto razmisliti o dugoročnoj strategiji.
Neki kažu prolazi era nafte, a neki kažu ne, trošit će se još narednih decenija, možda i pola veka.
Era nafte svakako ne prolazi. Ako pogledate projekcije potrošnje do 35. ili do 50. godine, nafta i gaz, uz naftu će biti i dalje najznačajniji u tom energetskom miksu potrošačkom. Pre svega zbog drumskog prevoza, kamionskog, avio i brodskog prevoza koji za sada nemaju substituciju. Što ne znači da se recimo u putničkom saobraćaju ili gradskom prevozu neke određeni deo potrošnje neće substituisati. Međutim, nafta će biti naša realnost i u budućnosti. Za sve je značajno da te fluktuacije cene budu što manje. Za potrošače je bitno da imaju redovnu isporuku. To što je u ovom trenutku nafta jeftina na benzinskim stanicama znači da kompanije neće imati dovoljno sredstava da investiraju u budućnosti, znači da možda u budućnosti nećemo imati dovoljnu ponudu nafte, znači
investicijama u nove naftne bušotine.
Tako je, investicijama u nove naftne bušotine, gde vi ne možete preko noći sutra da otvorite naftnu bušotinu. To je neki period od u nekim delovima tamo Severnog mora i tako dalje, pola decenije, pa čak i deceniju da otvorite novu bušotinu. Ukoliko nema takvih investicija ili te investicije počinju da izostaju, nije nemoguće da će sledeća kriza biti kriza u kojoj će cena nafte biti $200. Takve nagle oscilacije i na gore i na dole nisu dobre ni za potrošače ni za proizvođače. I mislim da prosto neka nova strategija oko toga mora da se nađe. Drugo, kompanije će morati mnogo više da se diversifikuju. Pričamo o naftnim kompanijama, kad kažem diversifikuju, ne mislim nužno da uđu druge izvore energije, ali i to, imate strategiju Shella koji planira da postane najveći proizvođač električne energije u budućnosti. Imate strategiju nekih drugih kompanija, ali kad kažem diversifikuju, ne mislim samo na to, mislim takođe biće previše opasno za njih da upstream bude toliko dominantan. Moraće da prelaze polako na downstream, veću diversifikaciju.
Da objasnimo šta to znači.
Upstream je vađenje nafte, vađenje sirove nafte. Downstream je prerada, veleprodaja i maloprodaja, znači prodaja derivata. Imate i neki midstream, tu je neka logistika, skladištenje i tako dalje, oni će postati sve bitnije. I imate ozbiljno budućnost, to je Petrohemija, koja je veliki potrošač i gde prosto kad se okrenete, petrohemijski proizvodi su svuda oko nas i moderni svet ne bi mogli da zamislimo bez njega. Tako da, u tom smislu diversifikaciju, jer ako vaša kompanija zavisi 80% i budžet vaše kompanije dolazi iz upstreama, i ako upstream krene da oscilira, cena sa 120 2014. padne na 26 ili sada sa 65 padne na nulu, vi ste u ogromnom problemu. Tako da, prosto kompanije će morati da porade na sebi i da ne budu ni one više toliko izložene. Naravno, to neće biti lako da se uradi preko noći, ali mislim...
I tu je, pretpostavljam, potrebna i strategija države na energetskom i ekonomskom nivou.
Država će biti sve bitnije u budućnosti u organizovanju, da tako kažem, odnosno određivanju tog budućeg energetskog miksa, jer od odluka država će mnogo zavisiti. Da li će država da zabrani potrošnju nafte u gradovima ili neće? Da li će država da podstakne da, ne znam, motorista unutrašnjica gorevanjem budu efikasniji, da li će da podstakne veće skladištene kapacitete da bi sprečila naftne šokove i tako dalje, tako da je naravno politika države će mnogo da zavisi.
I samo da još pomenemo obnovljive izvore energije. Mnogi kažu da bi ovo sad zapravo mogao da bude i signal da se ulaže u nove, da kažemo, sektore u obnovljivim izvorima, da se dominantno pređe na, vi ste već pomenuli, da se zabrani korišćenje automobila koje imaju dizel motore, pogotovo starije generacije u gradovima. Da li će ova jeftina nafta pomoći ili odmoći obnovljivim izvorima?
Na prvu loptu deluje da je sada niska cena nafte pravi trenutak da se razmišlja o nekim drugim izvorima energije, međutim, treba da imamo u vidu da se gotovo svi evropski budžeti, kad kažem evropski, mislim na zemlje koji su veliki potrošači derivata nafte, finansiraju od oporezivanja te nafte i da deo tih para ide u investiciju u obnovljive izvore energije. Tako da, te dve stvari su povezane. Kao što sam rekao, niska cena nafte, šokovi u ovom sektoru, ne samo što izazivaju direktan ekonomski efekat, negativan ekonomski efekat na sam taj sektor koji onda se preliva u sve druge sektore, već i utiču na smanjenje prihoda budžeta ne samo naftnih država, nego i svih drugih država koji pune svoje budžete. 10%, u Srbiji je to čak i više od 10% budžeta se puni od akciza na naftu.
U Srbiji je, ali i u većini zemalja, oko 50 ili više od 50% iznosi u maloprodajnoj ceni porez, PDV i ostala državna
zahvatanja. Tako je, znači to su značajna zahvatanja i iz tih sredstava država investira u sve drugu infrastrukturu, pa između ostalog i u energetsku infrastrukturu. Tako da ako ta sredstva nestanu preko noći u potpunosti, tako da ja nisam pobornik da jedan sektor treba da nestane, a drugi se onda otvara mu se prostor. Imali smo situaciju da je Nemačka posle Fukushime rešila da zatvori nuklearke sa željom da ulaže više obnovljive izvore energije. Ispostavilo se da ne može tako brzo da investira i šta efekat toga je bilo? Investicija u termoelektrane, koji je lošiji efekat od investicije u nuklearke, u stvari se tiče zaštite životne sredine i svega ostalog. Tako da treba biti obazriv u takvim izjavama. Siguran sam da će Evropa morati u narednim godinama da ide više prema obnovljivim izvorima energije, ali to je pre svega vezano za potrošnju te energije u samim gradovima, dok će potrošnja drumskog teretnog saobraćaja, avioprevoza, brodskog prevoza i dalje imati visok stepen tražnje za naftnim derivatima i mi svakako ne smemo da dopustimo da se u budućnosti ovakvi šokovi u ovoj meri dešavaju, odnosno trebamo da učinimo sve što je u našoj moći da sprečimo ovakve naftne šokove u budućnosti.
Jel to znači da će nekako vlasti pokušati da spreče i ove mešetare na berzama da prave te eksperimente?
Znate kako, niko ne zna kakve će mere ići. Imate vlade država poput Kanade koji su dojuče se klele u investicije, da tako kažem, u obnovljiv izvor energije i to im je bio prioritet, zdrava srpska država, a danas imate premijera koji kaže da ćemo subvencije naftnom sektoru. Pre 5 godina da je to rekao, verovatno bi ga iz ovi tamo Greenpeace-a kamenovali ili makar prigovorili protiv njega, danas više niko to ne postavlja kao pitanje. Znači, pomoć naftnom sektoru je svakako potrebna, kao i pomoć svim drugim sektorima ekonomije.
Države neće moći berzama da naređuju, ali da se menja i politika prema trgovini, da kažemo.
Uvek će biti mešetara na berzama. Ono što je najbitnije, to je transparentnost i to su kontrolne institucije državne koje kontrolišu informacije koje dolaze i sa berze i idu ka berzi. I što je transparentnost veća, to će ostatak, odnosno realni sektor ekonomije imati precizni podatke šta se stvarno dešava i neće pasti na takva neka mešetaranja. Međutim, berza prosto tako funkcioniše, to jako teško možete da sprečite, osim, kao što sam rekao, adekvatne kontroli, naravno post analize da li je zbog određenih nezakonitih radnji možda na berzi došlo do nekih poremećaja koji su izazvali ekonomske efekte, pa da to bude kažnjivo.
Otvorili smo temu i berze, ali očigledno ćemo o ceni nafte i o svemu ovome što se dešava sa ekonomijama i naftnom i ostalim ekonomijama globalno razgovarati i u buduće. Ovo je bila Energija Sputnika. Ja sam Jelica Putniković sa profesorom doktorom Goranom Radosavljevićem, generalnim sekretarom Nacionalnog naftnog komiteta. Razgovarala sam o prodaji nafte, kako se to radi na berzi i šta imamo danas kao aktuelnu temu u svim vestima. Hvala vam.
Hvala vam.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, Чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
Спутник интервью. Јелица Путниковић вам представља енергија спутника. Спутник интервју.
То је најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.
Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. Sve informacije s našeg portala i radija dostupne su vam 24 sata dnevno i na vašem tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19.00. Ekipa Sputnika želi vam prijetno večer.